ኣብ ጽፈት ኣሰራርሓን ድሕንነት ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ክልዓል ዝኽእል ኣበር ከምዘየለ ቀንዲ መሃንድስ እቲ ግድብ ሓቢሮም ንታሕተዋይ መፋሰስ ናይል ዝውሕዝ መጠን ማይ ከምዘይንክውን ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ሓቢሮም ንሶም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ኢትዮጵያ ንናይ ወፃኢ ሚድያታት ብመሰረት ዘቕረበቱ ዕድመ ኣቐባሊና መለስካቸው ኣምሃ ኣብቲ ግድብ ዝህነፀሉ ዘሎ ከባቢ በፂሑ ድሕር ምምላሱ እዩ በትረ ካቕርቦ እዩ
ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ንኣየር ብዘይብክል ምንጭታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናይ ምምንጫው እኹል ተመክሮ ከም ዝወነነት ኢንጂነር ስመኘው ገሊፆም ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኢሎም ንሶም ኢትዮጵያ ግልገል ግቤ ካልኣይ ተከዘን በለስን ብዝለዓለ ጽፈት ሃኒፃ ናብ ኣገልግሎት ዘብቅዐት ሃገር እያ ክብሉ መርትዖ ኣቕሪቦም እዞም ዝተጠቕሱ ገዘፍቲ ግድባት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ሓገዝቲ እዮም ኢሎም ንሶም ብዛዕባ ጽፈት ኣሰራርሓ እቲ ግድብ የሻቕለና እዩ ናይ ዝብሉ ወገናት ርእይቶ ብምልዓል ናብ ኢንጂነር ስመኞ በቀለ ሕቶ ቐሪቡሎም ነይሩ ንሶም ግና ብጽፈት ኣሰራርሓ እቲ ግድብ ምሕር ክሻቐሉ ዝግብኦም ወጻተኛታት ዘይኮኑስ ኢትዮጵያውያን እዮም ኢሎም
With regard to the safety of the dam, as I have already mentioned, this is a project being built by the people of the nation and the government.
አቀድመ ከም ዝተቀስኽዎ ድሕነት ትግድብ ብዝምልከት እዚ ብህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያ ዝህነፅ ግድብ እዩ። ብዙሕ ርሂፅና ዘጥርናዮ ገንዘብና ነፍስሰሉ ዘለና ፕሮጀክት እዩ። ኣብ ጽፈት ኣይንላዘብን። ኣብ ድሕነት ናብ ሓደጋ ዘውድቕ ነገር ኣይንላዘብን። ዓለም ለኸ ተቐባልነት ዝረኸቡ ኣሰራርሕታት ሕግን መትከላትን ኢና ንጥቀም ዘለና።
ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ገዘፍቲ ስራሕቲ ምህንድስና ዝዕወቱ ቀዋሚ ዓለም ለኻውን ተቐባልነት ብዝኸሰበ ሳይንሳዊ መትከላትን ኣሰራርሓን እንድሕር ተሰሪሑ እዩ ይብሉ መሃንዲስ እቲ ግድብ ኣስዒቦም መልክዓ ምድራዊ ኣቀማምጣን ትሕዝቶን እቲ ግድብ ዝስራሓሉ ዘሎ ከባቢ መጽናዕቲ ተገይሩሉ እዩ እንተደሊኹም ስራሕቲ እቲ ግድብ ዝተጀመረን ይቕጽል ዘሎን ሚእቲ ብሚእቲ ርግጸኛ ድሕሪ ምዃንና ኢሎም ኣስዒቦም
We are now working with zero unknowns. I mean, that means there is no uncertainties. With uncertainties, we are proceeding.
ኣብዚ እዋን እዚ ንሰርሕ ዘለና ሙሉእ ንሙሉእ ርግጸኛታት ኮይና እዩ። ኣብ ባህላይ በዚ ንሰርሖ ዘለና ፕሮጀክት ፈጺምና ኣይንጠራጠርን። ንምርሽ ዘለና ንጥርጣረታት ኣወጊድና እዩ። ሚእቲ ንሚእቲ ርግጸኛታት ኢና። መሰረት ዝግድብ እዚ ዘተኣማመንን ተቐባልነት ዝረኸበን እዩ።
ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ብግስ ካብ ዝበለሉ ዕለት ጀሚሩ እቲ ክጥቀስ ዝኽእል ርኡይ ምስሕሓብ ኣብ ልዕሊ ታሕተዋይ መፋሰስ ሃገራት ከብርዶ ይኽእል እዩ ዝበሃል ስጋኣት እዩ ብሕልፊ ግብፂ ተቃልሖ ስጋኣት ኢንጂነር ስመኘው ግና ዝቃልሓ ዘሎ ስክፍታ ትፅቢ ዝተገብረሉን ዝፍለጥን እዩ መፍትሒ እውን ኣብ ኢድና እዩ ይብሉ
We will not hold water and there is a 93 years flow data which everyone knows
ማይ ኣይንዓግትን ዋሕዚ ማይ ኣባይ ከመይ ከም ዝኾነ ዝሕብር ናይ 93 ዓመታት ሓበሬታ ኣለና እዚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ስለዚ ነዚ ግድብ እዚ ማይ ክንመልኦ ከለና ደረጃ ብደረጃ እዩ ክኸውን ኣብ ወረቓቕትና እውን ተጠቒሱ እዩ ከምቲ ኣብ ካልኦት ግድባትና ዝገበርናዮ ኣብዚ ግድብ እዚ ማይ ኣይንዓግትን
ኣብቲ ቀትርን ለይትን ዝስራሓሉ ስፍራ ዝበኸረ ወይ ክነዘራርቦ ንኽእል ሓደ ሰብ እውን ንምርካብ ኣይተኸኣለን ይብል መለስካቸው ኣብቲ ዞባ ህንፀት ከም ሓላፊ ጥራሕ ዘይኮኑስ ከም መጠን ሰብ እንታይ ከም ዝስምዖም ንምሕታት ዝኽኣልኩ ንኢንጂነር ስመኞ በቀለ ወዝቢ ኣብ ዝተራኸብናሉ ግዜ እዩ እንታይ ጸገም ኣጓኒፉኩም ይፈልጥ ኢልዎም መለስካቸው ኢንጂነር ስመኞው ይምልሱ
አይደለም እኛ ህዝባችንም ራሱ የፕሮጀክት ሰራተኛ ፕሮጀክት ምን ማለት እንደሆነ የሚያቀ ነው
ይትረፍዶ ንሕና ህዝብን ሰራተኛታትን ንትርጉም ናይዚ ፕሮጀክት ዝርዳ እዩ ከምዚ ዝበለ ምዕባለ ኣብ መፍፃም ከም ሃገርና ቀዲሙ ዝጥቀስ ሃገር ዳርጋ የለን ስለዚ ፈሊጥና ኢና ኣቲናዮን ንፍፅሞ ዘለናን እሞ ክጥቀስ ዝኽእል ዘጓንፈና ጸገም የለን ኣብ ቅድሚት እውን ከጓንፈና እዩ ኢልና ኣይንፅበን
ኣብ ህንፀት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዛግድ ልዕሊ 8500 ሰራሕተኛታት ኣብ ስራሕ ተጸቢዶም ኣለዉ ኣስታት 500 ወጻተኛታት ካብ 25 ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመጹ ክኢላታት እዮም እቶም ዝተረፉ ኢትዮጵያውያን